tahtis pärida õnnistust, aga siis hüljati kui kõlvatu, sest ta ei leidnud mahti meile paranduseks. Ehk ta seda küll silmapisaratega otsis. Aamen. Hebrea kiri jätkab ohtude loetelu, mis võib tabada inimeste õiget elu maailmas. Esimene oht oli selles, et meie ei pea sammu Jumala armuga. Jumal annab oma armu võimalused, meie ei kasuta neid ja nii jääme armust maha. Teine oli igasugused pahandused, vihastamised ja tülitsemised, mis toovad paljude südamesse ära rikkumise. Ja kolmas on siis ebakõlbeline elu. Selle viimase kohta tuuakse meile näide Eesavist. Piibel ei aseta Eesavit eriti usklikkude inimeste hulka, kuid ta on siiski neile väga lähedane ja selle tõttu on ta nagu kohane hoiatus. Eesavi elust loetakse siis puudused üles ja esimene on siis otsekohene ebakõlblus. Vana testament meile sellest otse ei räägi. Kui loete Vana testamendi kirjeldust Eesavist, siis mõningas asjus jääb Eesavist päris meeldiv mulje. Ta on iseloomult lihtne, otsekohene. Kui ta vihastab, siis ta näitab seda, et on vihane. Kui ta on hea, siis ta on jällegi väga hea, näitab ka seda varjamatult. Ta on julge ja osav, nagu ei oleks ükski mägi tema jaoks liiga kõrge ega ükski org liiga sügav. Ta on osav jahimees. Ja Iisaka hindas seda külge Eesavi elust eriti. Sealjuures on ta aga impulsiivne. Tema tunded valitsevad kogu ta elu üle. Ja see on nüüd ta elu tõeline oht. See, mida tema parajasti juhtub soovima, on temal antud momendil nii tähtis, et annab siis kõik muu ära. Tavaliselt lapsed toimivad nii. Kui mõni asi talle meeldib, siis ta on valmis suurt väärtust ära andma, et seda pisikest asja saada, mis parajasti teisel poisil või tüdrukul juhtub olema, ja ta kindlasti tahab seda endale saada. See enese üle valitsemine on enese üle valitsemise puudus on tunda, sest teie loete piiblist, kui Eesav vihastab, siis ta vihastas nii, et ta pidas kohe tapmisplaan. Ja kui tema kurvastas, siis ta nutab. Nutab nii nagu väikene jonnakas laps ja tahab nüüd ikka seda saada, mis tegelikult ei ole enam võimalik saada. Just niisugusel tundelisel pinnal elab siis ka ebakõlbeline patt. Inimesed ei kaalu, mis nad teevad, kui nad langevad niisugustesse pattudesse. Nad ei mõtle sellele, kuidas nad ise oma tegu hiljem kahetsusega, ahastusega hukka mõistab. Usun, et teie olete näinud neid inimesi, mõni ehk ise ka seda oma südames tundnud ja ütlenud, kas see olin ikka mina, kes seda tehti. Midagi on, mis inimest puudutab väga valusalt, kui ta siis mõtleb oma mineviku eksimustele. Ja inimene, kes laseb antud momendist ennast mõjutada, ei mõtle ka sellele, mis võiks olla Jumala nõu ja Jumala tahtmine. Ta ei küsi, mis ütleb Piibel selle kohta, mida Kristus õpetaks niisuguse teo kohta, vaid lihtsalt antud momendil see on talle tundeliselt tähtis ja elab selle pärast oma veale ja unustab ära tõe. Eesavi kohta, nagu ütlesime, ei ole küll mitte Vana testamentis otse seda öeldud, et tema oleks niisugust halba elu elanud, kuid hilis juudi kirjanduses ja see pilt, mis tol ajal Eesavist valitses heebrealaste hulgas, kui heebrea kiri kirjutati, oli siiski tõeliselt niisugune, nagu me siin ütleme. Eriti andis ka selleks oma tunnustuse tuntud juudi filosoof Filon, kes oli Kristuse kaasaegne, ta suri umbes 50 pärast Kristust ja kuulus nimi täna päevani, tema oma vanatestamendi seletuse osas rõhutab ka eriti Eesavi ebakõlblust. Nii siis meie mõistame, et heebrea usklikel olisi pilt Eesavist olemas. Ma arvan, et täna võib olla neid siin, kellel üldse ei ole mingit pilt Eesavist. Kuuleb esmakordselt seda nimi. Aga suur enamus meist on Eesavist siiski ikka mingisuguse kujutluse endale loo. Ja asetame ka siis teda sellesse raamistikku. Sellega on tahetud meile Jumala sõna siis täna ohtul öelda, et hoiatus ebakõlbelise elu eest on alati aja kohane. Ei ole veel inimkond seda aega üle elanud, kui ta seda hoiatust ei vajaks. Mõnikord on ajaloos olnud neid aegu, kui kõlbeline elu on langenud väga madalale. Ja mure ka kaasaja kõlbluse pärast sunnib meid seda siiski ütlema, et meie selle patu eest oleksime väga valvel. Tõsi küll, meie ei saa maailma käitumist palju muuta. Võime küll nutta, võime kahetseda madala kõlbluse pärast maailmas, kuid meie mõju on liiga väike, et see ulatuks suurte hulkadeni. Mida aga piibel meid nõuab, on see, et meie peame ise oma elu hoidma puhta. Niisama, et me peame Jumala koguduse elu hoidma niisugusest patust puhta. Võtame seda täna ohtul jälle uuesti teadmiseks. Jumal paneb vastutuse selles asjas meie peale. Siin ei ole meil kuhugi põgeneda, vaid peame tundma, et see hoiatus, mis anti heebrea kogudusele, see antakse ka meile. Ja oli veel öeldud pange tähele, et keegi ei oleks niisugune. Pange tähele. See ei ole mitte siis ükskõikne meile, ei ole tähtsusetu meile, kuidas keegi käitub, vaid meie peame siin silmas pidama, et keegi ei läheks halvale teile. Teine Eesavi viga, mida siin nimetatakse, on avaldatud sõnaga roojane. Seda sõna on üsna raske tõlkida. Sõna bebilos tähendas esialgu pühitsemata maa-ala. Kui tempel oli ehitatud, siis teatud maa-ala templi ümber oli ka templi õuedesse või templi piirkonda arvatud ja seda ei tohtinud kasutada tavaliseks otstarbeks. Külaelanikud ei tohtinud seal oma karju karjatada ja lapsed ei tohtinud sinna minna isegi mängima. See oli palvetajate jaoks. See oli nende jaoks, kes tulid siis templisse oma väga suurte vajaduste pärast. Jeesus tunnustas seda inimese vajadust, kui ta templist ajas välja. Need, kes olid templi muutnud röövliauguks, nemad ei pidanud kinni sellest pühaduse piirist, mis oli Jumala sõna kohaselt siis ka templile määratud. Nüüd Eesavi elu kohta siis see sõna, mis on tarvitatud, mis on meil eesti keelde tõlgitud roojane, tähendabki seda, et tema pühadustunne oli kaduma läinud. Ma tõlgiksin seda sõna pühitsemata. Ja kuigi sõna pühitsus on küll otseselt teine, aga mõte on see või pühendumatu. Temale oli pühitsetud ja mitte pühitsetud maala võrdne elu käitumises. Piirimärgid olid tema elus maha kistud. Ei olnud tal enam seda ala, kus ta oleks tundnud, et siin peab kingad jalast ära võtta. Või siin peab mütsi peast maha võtma, kui ma siia tulen, sest kõik oli temal ühesugune. See oli Eesavi õnnetus. Tema ei teinud enam vahe püha ja mitte püha vahet. tavaliselt need inimesed, kes nii toimivad, on kaotanud austustunde Jumala vastu, usu vastu, ja neile jääb ainult üks, mille vastu nemad veel austust tunnevad, ja see on nemad ise. Nende inimeste elus on tavaliselt enese ülehindamine. Need inimesed, kes ei austa Jumalat ega ei austa oma ligimese pühadust, see tavaliselt aga nõuab, et tema seisukoht peaks olema väga austatud. Kui keegi tahab mütsiga kirikusse tulla, siis sellega ta mitte ainult ei avalda seda mõtet, et Jumal ei ole mulle midagi, vaid ta avaldab ka seda mõtet, et teie pühadus ei ole mulle midagi. Mina ei austa teie seisukoht. Aga kui keegi talle ütleb seda, et kuulge siin võtke palun müts maha, siis ta on solvunud, sest tema tunnet ei austatud. Tema korraga leiab, et nüüd teda oleks just tema seisukoht oleks tulnud austada. See ongi see lihtne näide sellest, kuidas need inimesed austavad ja peavad lugu väga oma seisukohalt. Aga teise seisukoht, see ei ole talle enam midagi. Just see kunst asetada ennast teise inimese seisukohta, tunda, mida tema pühaks pead ja pidada siis ka seda pühaks. See on vähemalt austustunne oma ligimese vastu. Aga meie võime kõik selle kaotada. Ja kaotada, nagu ütlesime üldse, pühadustunde. Jääb ainult tema ise ja sellele ebajumalale endale ohverdab tema siis kõik. Ja Eesav ohverdas oma soovidele, oma vajadustele, oma tungidele, ohverdas kõik. See on minu tahtmine ja mina tahan seda läbi viia. Kõik peab nüüd minu tahtmist teenima. Inimene, kes tahab usklik olla, ta peab kohe märkama, et usklikus algab ju tegelikult seal, kus inimene tunnustab endas pühamat oletit, targemat, suuremat ja täiuslikumat oletit. Muidu ükski inimene ei või usklik olla, kui usklikuks saada. Tema peab tunnustama seda kõrgemat. Nagu heebrei kiri ütleb, et ükski ilma usuta ei või ükski Jumala meele pärast olla. Kui ta seda sellesse Jumalasse ei usu, siis ei saa loomulikult tema usklik olla, ei saa ka Jumala meele pärast olla. Meie elus peab olema kedagi ja see keegi peab olema kõikvõimas, keda meie saame kogu südamega hinnata, lugupidada, austada, armastada, nii nagu Jeesus seda ütles Jumala kohta, et Jumalat tuleb armastada üle kõige asjade. Ja just see armastus Jumala vastu puudus Eesavil. Meile on loetud tekstis täna öeldud nõnda, et tema andis käest oma suured väärtused. Eesav ühe ainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünni õiguse. Mida ta siis tegelikult ära andis? Eesav oli sündinud usklikus kodus. Seal kodus, kus tunti ja teeniti elavat Jumal. Ta oli Aabrami pojapoeg. See polnud tühine asi. Kuid ta ei hindanud seda. Kui Eesav oleks natukenegi vaimulike väärtusi hinnanud, siis ta oleks mõelnud, kui palju on siis neid perekondi maailmas, kus tuntakse elavat Jumal. Tema ajal oli ju neid väga vähe, kus üldse Jumalat tunti. Ja Eesav, sina oled sündinud niisuguses perekonnas, kus tuntakse elavat Jumal. Teda teenid. Osatakse õige elu põhimõtte. Mõttes oled Aabrami pojapoeg. Ja ta ei hinda seda. Ja võtab omaks kananiitide eluviisi. Kas sa oled seda hinnanud, et sa oled kasvanud usklikus kodus? Et sul on olnud neid, kes sind on varakult õpetanud Jumala teenime ja teda paluma? Hinda seda, see on kallis väärtus. Siis ta oli esma sündinud oma perekonnas. See tähendab seda, et perekonna õigused pidid olema edasi kantud tema kaudu. Aabramile oli tõotatud, et tema järglaste hulgast sünnib Messias. Eesav pidi olema selle liini kandja, kus Messias pidi sündima. Ja Eesav annab ka selle ära. Sest see on kusagil üks kauge asi, ja, aga see, mis on käes, see oli temale oluline. Tema tundis vaimulike väärtusi ja siiski ei pidanud neist lugu. See oligi Iisavi suur õnnetus. Tema andis käest ära need asjad, nagu Piibel seda meile täna ütles. Aga mida ta siis vastu sai? Juutidel on mingisugune legend Jaakobi ja Iisavi noorusest, kus väga varastel eluaastatel juba Jaakob räägib Iisavile ja ütleb, tead sa, siin on tegelikult kaks maailma. Üks on see maailm, mida meie näeme, kus inimesed söövad, joovad, abielluvad, kasvatavad lapsi ja koguvad varandust, aga on üks teine maailm. See on vaimulik maailm. Ja kumba sina, Iisav, valid? Ja Iisav siis oli, mina valin selle, mis on nähtav. Ja Jaakob oli siis öelnud, mina valin siis selle teise maailma. See on muidugi jutt, tõsi, aga see jutt tabab väga hästi Iisavi ja Jaakobi arusaamist, nende vaimuliku hoiaku. Sest Iisav tõepoolest valis selle osa, mis oli nähtav, ja Jaakob hoolimata sellest, et teda kiusas sagelikasi nähtav, ei unustanud iialgi seda kaugemat eesmärki. Ja Jaakob tegi siis seda, et tema sai selle vaimulikuma osa ja Iisav andis selle nähtava eest ära nähtamata. Iisav andis ära kõik need sünni eesõigused, nagu ütlesime. Aga mida ta siis tegelikult vastu sai? Piibis on üks väga hea sõna, mis ise loomustab seda, mida Iisav vastu sai. Läed see leeb. See oligi see, mida tema vastu sai. Iisavi loost meie loeme nõnda, et ta tuli väljalt ja kõht oli tühi ja parajasti Jaakob oli keetnud kodus läätse lind. Ja Iisav soovis ka seda. Jaakob ütles, müü mulle oma esmasünni õigus, siis ma annan selle sulle. Ja Iisavile tundus umbes nii, esmasünni õigus. See on kusagil midagi kaugel mägede taga. Kas mul seda on või ei ole? Ja nagu ta siis ütles, surema peame nii kui nii, mis kasu mul sellest on. Aga vähemalt üks kehuteis mul on siin. Ja ta ütles, hea küll, lepime kokku. Ja nõnda siis tema müüski ära oma eesõiguse selle läätse leemeist. Kas Iisavi lugu on ainulaadne inimkonna ajaloos? Kas leidub ka mujal neid inimesi, kes tühiste ajaliku elu väärtuste eest on ära andnud oma elu suured ja igavesed väärtused? Arvan, et neid on. Kas me eksime, kui ütleme, et täna siin ruumis võiks olla mõni inimene, kes maise vara eest on ära andnud oma aususe? Ma arvan, et neid on. Ja võib olla mõni isegi ära andnud kolme kopika eest seda trammi piletid lunastamata jättes. Nii odavalt meie võime seda teha, et meie müüme ära oma aususe lihtsa maise varanduse eest. Või kas siin ei ole neid, kes selle tõttu, et nemad tahtsid inimeste meile pärast olla, kaotasid oma südametunnistuse puhtuse? Nad ise ei olekski läinud seda ebapuhast teed mööda, aga et noh, teisele ka aega meeldeda kuidagi ja siis ta läks seda halba teed mööda. Kas siin ei ole neid, kes on silmapilgu, lõbu või meeleolu tõstmise eest ära andnud oma kaugema rõõmu? Ma usun, et neid on. Kas siin ei ole neid, kes on maa eest ära andnud taeva? Ma arvan, et ka neid on. Nii et meie näeme neid eesavisid liigub ikkagi siin maa peal ja veel enam. Meil on tunne, et midagi meie südames meenutab väga eesavid, nagu oleks siin üks teine mina, mis sarnaneb imeliselt eesavile. Ja meil on hirm, et see Iisav võiks siin aegajalt võimu võtta oma kätte ja meid viia ka seda sama teed mööda. Ka need, kes on paremat mõtted saanud ja otsustanud mitte enam Iisavi teed mööda kõndida. Ei ole veel tõusnud seda põlvkonda, kes ei vajaks Iisavi eluloo hoiatust. Liiga kergesti allume silmapilgu meeleoludele ja liiga tühiseks hindame seda, mis on suur, kõrge ja igavene. Kui palju aega läks enne tarvis, et Eesav oma vea ära tundis? Piibel otsekohe ei ütle meile seda, aga mulje jääb, et võis olla nii umbes 30-40 aastat. Eesav müüs ära oma esmasünni õiguse, sai läätseleene ja mis siis juhtus? Mitte midagi ei juhtu. Tema oli ikka oma läätseleene korra kätte saanud ja Jaakobil ei olnud ilmselt mingit paremus sellest, et ta oli selle esmasünni õiguse saanud. Kõik läks vanaviisi. Ja nii on sageli siin maailmas, et küsitakse, no mis sa nüüd parem oled, et sa eestpalvel käis? Või mis sa nüüd parem oled, et sina nüüd hakkasid usklikuks, nagu seda öeldakse, kuigi see sõna hakkama usklikuks on üsna mitte jumala sõna kohan, aga vähemalt nii inimesed ütlevad. Ja mis siis on? Tõepoolest mitte midagi me ei oska ütelda, mis siis nüüd oleks sellepärast muutunud meie elus. Aga paljude aastate pärast Eesav tuli jälle kord välja. See kord ta ei olnud mitte näljane, vaid käes oli tal toit. Ja ta valmistas suurepärase roa, läks sellega oma isa Iisaki juurde ja ütles, Iisak, nüüd söö. Ma olen saanud täna sulle hea toidu valmistada ja nüüd õnnista mind. Ja siis korraga ta leiab, et midagi on kaotatud. Kaotatud paljude aastate eest ja ta ei saa seda enam tagasi. See on kordunud. Inimesed, kes midagi on teinud 30-40 aastast, võivad mitte seda tagasi saada, kuigi nad seda silmapisaratega otsiksid, kuigi nad seda surivoodil kahetsiksid. Ja nüüd pean puudutama 17. psalmi, mis paljudele on valu valmistanud, sest teie teate, kuidas ta pärast küll tahtis pärida õnnistust, aga siis hüljate kui kõlvatu, sest ta ei leidnud mahti meile paranduseks, et ta seda küll silmapisaratega otsis. On inimesi, kes selle salmi juures on langenud raske koorma all. On inimesi, kes on kõik lootuse maha matnud seda salmi lugedes, kuigi täiesti tarbetult. Sest need sõnad, mis siin lõpus oli öeldud, et ta otsis silmapisaratega, ei leidnud seda, tähendab, mis aitab enam minu kahetsemine, mis aitab enam minu meele parandamine, mis aitab minu palumine või minu õige elu, ega ma enam oma patu andeks ei saa. Vaata, Eesav ka ei saanud seda andeks. Aga need inimesed ei loe piiblit õigesti. Ja selle tõttu nemad langevad raske koorma alla, et nad seda salmi ka ei loe õigesti. Pange tähele, mida siis Eesav otsis? Kas Eesav otsis Jumala käest pattude andeks andmist ja ta ei saanud seda? Ei, seda ei olnud öelda. Mida Eesav otsis? Eesav otsis esimese poja õnnistust ja seda ei saanud ta enam enese. See on hoopis teine asja, sest kui meie otsime pattude andeks andmist Jumala käest, kogu piibel on meile avatud ja õpetab meile pattude andeks andmist. Tuntud piibli selle teie McLaren ütleb nii, et kui keegi tahab selle salmi alusel mulle tõestada, et Jumal meile paranda ja tagasi lükkab, siis ma võin 1000 salmi piiblist tuua, mis näitab, et Jumal ei lükka meile parandajad ära. Ja meie tõeste võime seda ka kinnitada. Jumal ei lükka neid ära, kes tulevad meile parandusega oma pattude andeks andmist otsima, aga need, kes tulevad maiselu väärtusi otsima, nagu siin oli, tuli seda nüüd saama, et esmasünni õigus jääks ikkagi temale ka edaspidi. Seda ta enam ei saa. Eesav nuttis, aga tema pisarad ei pesnud enam maha tema endist tegu, mis ta oli teinud. Ja veel kord öeldud, mitte et oleks andestust otsinud Jumaleis, ta ei otsinud isegi andestust Iisakiis, ja vaid tema tahtis lihtsalt olematuks teha seda, mis oli olnud. Ta soovis seda, et see oleks teisiti mistä oli 3-40 asteista teinut. Ja eka nyt, Iisavi vaimuli kelu ei muuttunutkaan pärast seda, kui tema silmapisaratega oli olnud oma isa itse. Ta nuttis, aga nuttis maisel põhjusel. Iisav ei nutnud mitte oma patu pärast, vaid oma patu tagajärgede pärast. Tema tahtis ainult, et tagajärgi likvideerida, aga mitte seda, et oleks tunnistunud, ma olen teinud vea ja jumalis patu teinud, et ma nii kergemeelselt toimisin. Ei, seda ta ei tunnud. Ja ma arvan, et põrgus on ka seda liike kahetsus. Seal tuntakse kahju oma tagajärgedeist, et ma sinna olen sattunud, aga mitte oma patu pärast, mis mind sinna viis. Sest rikkamehe loos teie leiate, et hoiatage, et mu vennad ka siia ei sattunud. See oli see õnnetus, et ta oli sattunud sinna valupaika. Aga mitte, et hoiatage mu vend, et nad patu ei tee, et nad meelt parandavad. Aga ainult seda, et nad ei sattu siia valupaika. See oli, mis tema tundis. Ja see ongi see Iisavi meeleparanduse õnnetus. Tema tahtis olematuks teha seda, mis tõeliselt oli olnud. Sõna meeleparandust ei esine siin mitte selle kõige sügavamas tähenduses, vaid see esineb suhteliselt maises tähenduses. Ja siin ei olnud temal enam maa muutmiseks. See tähendab, et meie elus on osa minevikust, mida meie ei saa muuta. Mida inimene iial külvab, seda tema ka lõikab, see kehtib teatud määral inimese kohta. Oletame, et keegi noor mees kakles teisega ja sai oma käevigastuse, käsi amputeeriti. Nüüd hiljem see noor mees saab usklikuks. Kas ta kasvab uus käsi, kui ta usklikuks sai? Ei kasva, sest tema nüüd võib küll kahetseda seda, et ta nii rumalasti tegi, aga see tagajärg jääb tema külge. Pattu ta saab andeks, aga kätt ei saa enam. Enne kui vast üles tõusmises, kui kõik meie puudused parandatakse. Mees pöördub 60-aastaselt ja ta oleks võinud kogu noore ea Jumala riigis midagi teha. Aga nüüd ta ei saa seda enam tagasi. Kas ta noorus tuleb talle tagasi? Ei tule. Kas ta võimalused tulevad talle tagasi? Ei tule. Iisavi võimalused ei tulnud talle enam tagasi. Need võimalused, mis temal oli 30-40 aastist, ei tulnud temal enam tagasi. Ja sellega tuli nüüd leppida. Nüüd ei olnud enam midagi parandada. Selle sõna mõte on siis selge. Ärge lask oma võimalusi kaduma minna. Kui Heebrea kirja kirjutaja pöördus usklikkude poole ja ütles, teie elate kriitilisel ajal. Teie elate praegu sellel ohtlikul silmapilgul, kui rahvas pöördub tagasi Mooses usku ja teie ka tahate seda sama teha. Ärge eksige, ärge kaotage oma vaimulike võimalusi, sest võib tulla aeg, kus te kord silmapisaratega otsite tagasi seda aega, mis teil praegu käes on, aga see aeg ei tule teile enam tagasi. Ja kord võib olla, tuleb ka see aeg, kus teie silmapisaratega mõtlete olevisti kirikolukorra peale ja nende võimaluste peale, mis meil siin oli. Kuidas saime kokku tulla jumalasena lugeda, paluda, seletada, aga need ajad ei tule enam tagasi. Ma usun, et need inimesed, kes on olevisti kirikus evangeeliumi kuulnud ja kord hukka lähevad ja mõtlevad tõesti pisaratega selle peale, et oleks ma ometigi siis vastu võtnud evangeeliumi, kui ma seda kuulsin, aga ma ei teinud seda. Tänane kirja tunnistus on kutsunud meid pühitsuse teid. Ja ärge olge Iisavi sarnased, kes elas ebakõlbeliselt, kes kaotas pühadust tund oma elus. Ea ja kuri oli talle kõik muutunud võrdseks. Ja selle tagajärg oli see, et võimalused ei tulnud talle enam tagasi pärast, mis ta oli kord kaotanud. Andku Jumal, et me oma võimalusi õigesti hindame. Aamen.